Veselības ministrija no rudens plāno pakāpeniski ieviest mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojumu pacienta dzīvesvietā. Tā teikts ministrijas valdībā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā. Kā dzīst ministrijā, šobrīd paliatīva aprūpe mājas aprūpes ietvaros tiek nodrošināta salīdzinoši mazam skaitam pacientu un pilnībā nenosedz visu pacientu vajadzības. Atbilstoši pieejamai naudai plānots mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojumu mājvietā nodrošināt aptuveni 2800 pacientiem gadā visā Latvijas teritorijā. Rīgas apkaimēs pašvaldība turpina ieviest ātruma ierobežojuma zonas. Šonedēļ tādas ieviestas Imantā un Skanstē. Tur noteiktās teritorijās drīkst braukt tikai līdz 20 un 30 km stundā ātri. Par to daudzi iedzīvotāji sevišķi autovadītāji ir sašutuši un sašutumu par to pauduši sociālajā platformā Facebook. Rīgas domas satiksmes departamentā norāda, ka pilsētā transportlīdzekļu ātrums ir jāsamazina, lai pēc iespējas mazāk ciestu gājēji un velosipēdisti. Un satiksmes departamentā norāda, ka ierobežojumi Imantā un Skanstē satiksmi pilsētā īpaši neietekmēšot. Latvijas valsts meža dienests brīdina par egļu mizgrauža izplatību. Šis egļu mizgraužs ir īpaši bīstams mežiem, jo strauji izplatās un bojā arī veselus kokus. Būtiskākie egļu astoņzobi mizgrauža jaunākie bojājumi šobrīd ir atklāti Gulbenes, Žīguru un Rēzeknes apkaimē. Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus apsakot savas vidēja vecuma un vecākas egļu mežaudzes. Un, ja atklāja kaitēkļu savairošanos, jāvēršas tuvākajā dienesta mežniecībā, tur varēs saņemt apliecinājumu bojāto koku ciršanai sanitārajā cirtē. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis šodien paziņoja, ka karš pakāpeniski atgriežas Krievijas teritorijā. Tas esot neizbēgams un taisnīgs process. To viņš teica saistībā ar dronu uzbrukumiem, kuru uzlidojumā tika nodarīti postījumi ēkām Maskavas biznesa rajonā Moscow City. Ukraina gan nav uzņēmusies atbildību par šo uzbrukumu. Pakistānas ziemeļrietumos šodien radikāls islamiskas partijas priekšvēlēšanu mītiņā notika bombas sprādziens. Sprādzienā nogalināti 39 un ievainoti vairāk nekā 120 cilvēku. Terorakts notika Haras pilsētā, netālu no robežas ar Afganistānu. Atbildību par šo sprādzienu vēl neviens nav uzņēmies. Latvijas pludmales volejbola pāris Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Stočs šodien Liepājā uzvarēja Baltijas čempionāta trešajā posmā, un arī viņi ieņēma pirmo vietu kopvērtējumā. Sieviešu konkurencē uzvarēja igaunietis Helene Hollasa un Līsa Remelga. Latvijas smaiļotāju divnieks Melāni Čamane un Krista Bērziņa šodien Portugālē Eiropas junioru čempionātā tika pie sudraba medaļām 500 metru distancē. Krista Bērziņa tika pie vēl viena sudraba 200 metru distancē. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase Viļņā Eiropas čempionāta otrajā spēlē ar rezultātu 76-69 pārspēja vienaudzes no Itālijas. Vēl par sportu Latvijas motosportisti Daniels un Bruno Lielbārži šodien Lielbritānijā izcīnīja trešo vietu pasaules motokros ekipāžu čempionāta posmā. Viņa meistars sacīkstēs uz goda piedestāla kāpa pirmo reizi. Šo sezonu pasaules čempionātā paredzēti 14 posmi, bet Max Verstappens šodien uzvarēja pirmās formulas pasaules čempionāta sezonas 12. Posma Beļģijas Grand Prix sacinkstēs. Viņš uzvarējis jau 8. posmu pēc kārtas, pavisam sezonā 22 posmi. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm. Naktī Latvijā būs mākoņiens, brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus, dažviet arī bieza migla, dienvidu vējš 2,7 metru sekundē, gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekarstē līdz 17. Rīt daudzviet īslaicīgs lietus, vietām līs stipri.